Lucas Kapitulo 20. Usa ka adlaw ha nagtututduhe Hesus sa mga tawo ha templo nga nagwawalihan maupe nga sumat in mabut an mga punuhan kapadian ngan an mga magturot duhan balaod kaupudhan katigurangan nga nagsiring ha iya.
Mati daw kami. Ano an imo katungod hin pagbuhat hini nga mga butang? Hinno ang naghatag ha imo hin katungod hin pagbuhat hini?
Ginbaton hira ni Hesus.
Mapakia naman ako ha iyo, sumati daw ako. Tikang ba sa Diyos ang katungod ni Juan hin pagbunyag o tikang bahan mga tao?
Ira ini ane gintiro timbang hin pagsiring.
Ano man na nato nagsisiring? Kung magsiring kita, tikang sa Diyos, masiring iya. Kaya naman nga wari ka mo tumuo kan Juan. Kung di konsumiring kita, tikang nga mga tao. Pagpapatong kita ini nga mga tao din eh. Kaya nga to gudira nga manalag na yuan.
Sanglit nagbaton hira.
Diri kayo maaram kundiin at tutikang.
Ngan nagbaton he Jesus haira.
Sanglit diri man ako magsusumat haiyo kung ano nga katungod ang pagbuhat ko hini nga mga butang.
Ngan igin sumat ni Jesus ini nga pananglitan ngadtuhan mga tao.
May usa ka tao nga nagumahin urubasan. Ginpaagsahan niya hin mga saop, ngan kinmadtuha iba nga dapit hin maiha nga panahon. Pag-abot nahan panahon hin panguhan mga ubas, nagsugoy ya hin uripon pagkadtuhan mga saop, hin pagkarawat han iya bahin han mga ubas. Kundi gintubal han mga saop an uripon, ngan ginpauli nga waray dara. Sanglit nagsugoy ya hin lain nga uripon, kundi gintubal liwat ini, ginpakaaluhan pa, ngan ginpauli nga waray liwat dara. Niyan nagsugoy yahin ikatulunga uripon, ginkastigo liwat inihan mga saop, ngan iginlabog hagawas. Nagsiring ang tag-iyahan urubasan, ano ba ang akon bubuhaton? Asay ko pakakadtuon ang akon kalugaringon nga hinigug mga anak, maaram ako nga tatahuron hiyanira. Kundi ang pakakitahan mga saop ha iya, nagsarabot hira, amo ini ang anak ang tag-iya, pataya tahiya, ngan kita na ang tag-iyahan urubasan. Sanglit, iginlabog hiya nira hagawasan urubasan, ngan ginpatay hiya. Niyan, anuman ang bubuhaton han magtatag-iyahan urubasan hini nga mga saop.
Nagpakiana he Jesus.
Maabot hiya ngan pamamatayon adto nga mga tao, ngan itatapod ang urubasan ha ibang nga mga saop.
Han pakabati hinihan mga tao nagsiring hira.
Di nila unta ini may nabu.
Gintutukan hira ni Jesus ngan ginpakianhan.
Ano man ngay an kahulugan hini nga bahin han kasuratan? An batungahaw nga igin sa likway han mga magtirindog nga waray gamit amo lugod an naging labi ka importante nga bato? An nga tanan nga mahulog nga dahini nga bato magkakasasamad ngan mapipisa an kahulugan hini nga bato?
Didto hito manta nga dapit og hito nga takna nagtalinguahin pagdakop kan Hesus an mga magturot duhan balaod ngan an mga punuhan kapadian kay nakasabutira nga igin sumat niya ini nga mga pananglitan kontra ira, kundi nahadlok irahan mga tao. Sanglit nagbiling hirahan igo nga higayon. Ginhukipan nira inpira nga mga tao nga mapasangin nga mga tangkod hira, ngan ginsugo hirahin pagbitikan Hesus, pinaagihin mga pakiana, base itubyan hiya nira ngan tuhagahum ngan pagburutan han gobernador. Nagsiringkan Hesus ini nga mga espiya.
Magturot do. Maaram kami nga matadong an imo mga pulong ngan pagturunan. Maaram kami nga diri ka nagtatagadhan kahimtang hintawo, kundi nagtututdo kahan kamatuuran mahitungodhan kaburutunhan Diyos para hantawo. Sumati daw kami. Supak ba ha atun balaod an pagbayad tahin buhis han imperador ha Roma o diri?
Kundi nahisabtan ni Jesus an irabitik ngan ginsiring hira.
Pakitaa daw ako niyo hinkwarta nga salapi. Kanay man ini bayhon og ngaran nga anhini nga kwarta?
Kanan, imperador.
Nagbaton hira. Sanglit nagsiring he Jesus.
Kon amo ito, ibayad ha imperador an kanan imperador, ngan ibayad man sa Diyos an kanan Diyos.
Waray gudira makabitik ha iya hinbisan ano ha atubangan han mga tao, sanglit hinmilong lalahira nga nahipausa hirahan iya baton. Dinmaup kan Hesus inpira nga mga Saduseo. Amo inihira ang nasiring nga waray na pagkabanhaw. Nagpakiana hira ha iya.
Magturot do, nagsurat himoy si sininga balaod para haamon. Kung mamamatay no sa nga lalaki ng mahibilin ang asawa nga waray mga anak, kinahanglan asawahon at iabugtong lalaki ang nabalo, basi mag-anak hira parahan namatay. Niyan, may adahad to pito nga magburog to nga kalalakinan. Nang asawa ang gimamagurangi, ngan namatay nga waray anak. Ngan pinangasawa han sunod nga manghud ang nabalo nga babayi. Ngan niyan han ikatulong nga manghud, among gihapon ang nahinabo hanga tanan nga pito. Nagkamatay hira nga waray anak. Hakatapusan namatay ang babayi. Niyan hadlaw kung mabanaw na ang mga minatay, kanay man hiya asawa. Kaya ang pito nga magburog to ng asawa man ha iya.
Nagbaton ni Jesus ha ira.
Nag-aasawa ang kalalakinan ngan kababayinan hini nga panahon, kundi ang kalalakinan ngan kababayinan nga takusin pagkabanhaw ha mga minatay, ngan pagukoy ha panahon nga tiarabot diri na mag-aasawa. So gadhirahin mga anghel ngan diri na mapatay, mga anak hirahan Diyos kay nabanhaw na hira. Ngan nagpamatuod hi Moises hindayag nga may pagkabanhaw ang mga minatay, didahan sinurat nga nagsaysay mahitungod ha naglalaga nga tanom. Naghinabi hiya hiunong han Ginoo nga amo ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ngan Diyos ni Jacob. Karuyag signon hini nga Diyos hiya han mga buhi, dirihan mga minatay. Kay ha iya buhi an nga tanan.
Nagyakan impira nga mga magturot duhan balaod.
Maupay nga pagkabaton, magturot do.
Ngan waray nahira mga hasin pagpakianaha iya hinbisan ano. Nagsiring he Jesus sa ira.
Oonan hunin pakasiring nira nga magigintulin ni David ang Mesiyas. Kay nasiring man hi David ngahaw, habasahan han mga salmo, nagsiring ang Ginoo ngadtuhan akon Ginoo, lingkod didi ha akon tuo, tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway nga taramakan ha ilaromhan imo mga tiil. Gintawag hiya nga Ginoo ni David. Sanglit, oonan hun nga magintulin ni David ang Mesiyas.
Samtang nanmamati kan Jesus ang ngatanan nga mga tao, nagsiring hiya iya mga tinunan.
Pagbantay kamo han mga magturutdohan balaod, nga karuyag nagsuduy-suduy nga higlaban ira mga panapton, ngan karuyag nga paghatagan hira hin katalahuran didto ha mga tabuan. Napili hirahan linain nga mga lingkuran ha mga sinagoga, ngan han giuupay nga mga dapit ha mga kumbiti. Nasingabot hirahan mga balo nga kababayinan, ngan gintitikasan inihirahan ira mga hiagi. Ngan katapos, napasangilhin pamatbat hinhiglabang ang mga pangadion, labi kadako ang sirot nga ihahatag ha ira.